kun sagale America saganta afan oromoti kamultan hordoftota kenya akala kosa saati ethiopia tigalgalgalgal saati lama wala karra hanga saati sadit sagalein america saganta na fanoromo yeromar nitata hanga jimata radioni da televisionin as magala washington ra kan tamsasu amma jalkabera saganta wan kamisa har ap kinde fanne kan kesu mesu an mitukukka duti odu fi saganta wan har ap kanu kesa wadina shawa kaba ana darati namoni naga torbatama humno tafanno tin butamani rujachu himanna mati fi frottan yesan Mr. Haja ala United States hala dukas Israeli fi Hamas giddu dabachu dandawrat marita su farra masrin senusani kopi torbani kante kopi fayaratis iden ukuba gifra nanno oromia bakota garagaratti balade rajedamu isimbrangenya hangatu murasaganta kenya tinwalin tura amma dabarin kanoduti gara jallane gammadatani sindabarsa
Atamultan kabajamtoota hordoftoota Kenya odukamisar awalinan jallane gammadati Ethiopia giddu galeessa godina hadiyya ana soro fi gimbicho keessatti jalqaba torban darbeerra egalee yoo xiqqaate namoonni 14 to'annaa jala oolu isaanii miseensonni maatii sagalee ameerikaatti manii jiru bulchiisi naannoo sana miseensonni saba daantaa waldaa misooma ofii isaanii akka hin hundeessine dhorkuudhaaf hidhaa seeraan alaa irratti bobba'ee jira jedhu akka miseensonni maatii jedhanitti namoonni to'annaa jala oolfaman kun mana murtii duratti hin dhiyaanne bulchaa olaanaan aanaa soroo obbo Dastaa Detoore sagalee ameerikaatti akka himanitti hidhamtoonni kunneen hojii hokkaraa keessatti hirmaachuu isaaniitiin shakkamaniiru. Miseensonni saba daantaa ka godina hadiyyaa fi kambaataa keessa jiran gaaffii ofiin of bulchuu dabalataan gaafachaa turaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Sababa rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiruun hanqinni boba'aa naannoo sana keessatti mudate konkolaachistoonni hiriiranii akka eeggatan isaan taasiseera jala gabaasni ittaan immoo.
Shofeeronni hojii dhaabuu isaanii yennaa ibsan qonnaan bultoonni qonnaa jallisiidhaan gaggeessanis ooyiruun jalaa gogaa akka jiru dubbatu. Guyyootaaf tarree galanii akka eegan dirqisiisuusaas jiraattonni dubbatanii jiru. Magaalaa guddoo bulchiisa naannoo Amaaraa akka taate Baahir Daarii fi naannolee birootti buufata boba'aarraa waraabbatanitti toorri namoota eeggatanii dheeraan mul'ataa jira. Qonnaan bultoonni sagalee Ameerikaaf akka himanitti paampiin gaazii ittiin hojjetuun argatu taanaan oomisha isaanii bishaan dhugsiisuu waan hin dandeenyeef jecha jalaa miidhamuuf akka jiru dubbatan. Rakkoon kun uumamuu isaa kan amane waajirri daldalaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa furmaata arguuf jecha akkaataa hojii haaraa hordofaa jiraachuu isaa ibseera jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Biyya Chad bahaa keessatti walitti bu'iinsa garee hawaasaa kanneen qonnaan bultoota ta'anii fi kanneen horsiisee bultoota ta'an gidduutti ka'een lubbuun namoota 42 darbu aangawoonni ministeera nageenyaa biyyattii himan. Akka ibsa ministeerichaattis maddii waldhabdee isaanii qabeenya lafaa akka ta'ee fi namoonni 175 jeequmsa kana kaasuun shakkaman to'annaa jala oolfamaniiru. Jeequmsi kun dilbata darbe akka ka'e miidiyaaleen Chad kan gabaasan yommuu ta'u kutaan bulchiinsa ODI keessaa Gandii Tileegui irra caalaan isaa gubateeras jedhameera. Ministeerri nageenyaa Chad Jeneraal Mahammad Charfandine Agence France Presse akka himanitti jeequmsichi to'annaa jala ooleera jedhanii qaamota walitti bu'anis walitti araarsuuf yaaliin taasifamaa jira jedhaniiru. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo hanqinni talaallii addunyaa mudatee yeroo jiru kanatti lakkoofsi namoota dhukkuba koleeraan qabamanii dabalaa dhufe ofirraa ittisuuf tarkaanfiin hatatamaa fudhatamuun barbaachisaa ta'uu jaarmiyaan fayyaa addunyaa roobii kaleessaa beeksisee jira. Jaalanneen dabalataan nutti himti.
dhaabbati tallaalii farra dhukkuba koleeraa kana oomishu tokkichi kan Kooriyaa kibbaa EU Biologics jedhamu fedhii jiru waliin wal simsiisuu waan hin dandeenyeef namoonni miliyoonaan lakkaa'aman rakkoo dhukkuba koleeraaf saaxilamuu isaanii gareen qindeessaa dhiyeessii tallaalii idil-addunyaa kan jaarmayaa fayyaa addunyaa beeksiseera. Kuufama tallaalii koleeraa addunyaa irratti kan gaggeessaa jiru gareen kun ibsa baaseen addunyaa guutuu irratti waggootii hedduu keessatti kanaan dura haala argameen beenneen namoonni dhukkuba koleeraan qabaman waan dabalaniif jecha tarkaanfiin hatattamaa barbaachisaadhaa jedheera. Dooziiwwan tallaalii argaman sadarkaa barbaachisummaa amma jiru wal bira qabamee yoo ilaalamu qaawwaa guddaan uumame kuufama tallaalii addunyaa irratti dhiibbaa kanaan dura hin argamne fiduunsaa ibsameera. Bara 2022 lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii kan jaarmayaa fayyaa addunyaaf mallattoon kenname isa bara sana dura tureerra dachaa dabalee 4,073 ta'eera. Bara darbe jechuun 2023 namoonni vaayirasii koleeraan qabaman gara 7,000 ta'uun oolan. Dhaabbati waa'ee tallaalii sadarkaa addunyaa to'atu kun akka jedhutti oomishni tallaalii dooziiwwan 1,017,000 hanga 1,050,000 gidduu akka ta'u ibseera. Garuu fedhii namoota miliyoonaan lakkaa'amanii kanneen dhukkuba koleeraan miidhaman tajaajiluuf gahaa ta'uu dhabuunsa itti fufuun ooluu jedheera. Bara dhufu jechuun 2025 ituun seeniin dura oomishtoonni haaraan gabaa tallaalii kana hin seenuu jedhamee kan eegaman waan hin jirreef jecha hanqinni kun hanga bara dhufuutti itti fufuuf jiraa jedheera. Biyyooti haalaan dhukkuba koleeraan miidhaman keessa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Itiyoophiyaa, Heeyitii, Somaaliyaa, Sudaan, Siiriyaa, Zaambiyaa fi Zimbaabween keessatti argamu.
Ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan Israa'elii fi Hamaas gidduutti haala dhukaasni itti dhaabbatu namoonni Gaazaa keessatti eeggataman akkaataatti gadhiifaman gochuuf akkasumas gargaarsi namoomaa dabalataan Gaazaa seenee siviiloonni Paalestiin kanneen haala hamaa keessa jiraniif akka kennamu gochuu irratti marii qiyyaafate gaggeessuuf har'a masiriin seenanii jiru.
Ministeerri Haajaa Alaa akka jedhetti Bilinkan pireezidaantii Masrii Abdul Fattaa El-Sisii waliin yeroo wal arganitti wal waraansi yoo xiqqaate 7 turu akka argamu akkasumas namooti booji'amanii hafan hundi gadhiifamuu irratti mari'ataniiru. Dipiloomaatiin olaanaa kan Yuunaayitid Isteetsi kun bakka bu'oota Joordaan, Saawudii Arabiyaa, Qaataarii fi Yuunaayitid Arab Emirates waliin wal arguuf jiru. Biyyoonni hedduun yaada Israa'eliif garee hidhattoota Hamaas biratti fudhatama qabu argamsiisuuf yaaluuf jecha torbanneen hedduudhaaf marii gaggeessaa turan. Bilinkan jimaata borii mariidhaaf gara Israa'elitti yeroo imalan haala dhiheenya kana jiru ilaalchisee hoogganoota Israa'eliif beeksisuuf jiru. Israa'el keessatti Bilinkan karaa itti nagaan uummataa eegamu, raabsi gargaarsa namoomaa akka hin gufanne gochuu fi nageenya waliigalaa Israa'el tarkaanfachiisuun raafaa dabalatee moo'amuu Hamaas mirkaneessuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti ni mari'atu jedha ibsi ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi irraa ba'e. Yuunaayitid Isteetsi karoora Israa'el haleellaa lafoo raafaa isa daangaa Gaazaa fi Masrii irratti argamu keessatti raawwachuuf qabdu mormitee jirti. Israa'el kaayyoon ishee Hamaas injifachuu fi gareen shororkeessummaa jechuun Ameerikaan ramadde Hamaas haleellaa biraa kan akka onkoloolessa 7 Israa'el irratti raawwate sana akka lamuun raawwanne mirkaneessuun barbaadaa jetteetti. Lammiileen Faalisxiin 1,000,000 ol raafaa dahannaa kan godhatan yoo ta'u hedduun isaanii waraana kana gidduutti nagaa argachuuf yaaluudhaaf kutaalee Gaazaa biroo keessaa baqatan. Ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi Pentagon akka jedhutti ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostin kibxata darbe ministeera ittisaa Israa'el Yoo'aab Gaalaant waliin yeroo dubbatanitti duula lafoo raafaa keessatti gaggeeffamuuf jiru sanaaf filannoo biraa ilaaluun barbaachisaa ta'uu isaa irratti mari'ataniiru.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa guraan dhala 28 bara 2016 haleellaa humnoota hidhataniin gandoota sadii keessatti raawwatameen namoonni nagaa 70 butamanii fudhatamu firoonnii fi maatiin sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka namoonni sagaleen Ameerikaa dubbise himanitti namoonni butamanii fudhataman kun humnoota hidhatan faannootiinii jedhu. Bulchiinsi godina Shawaa Kaabaa gama isaan guyyaa jedhame kanatti aanaa darraatti haleellaan raawwatamu mirkaneesseera. Galmoo Daawit dhimma kanarratti waan qopheesse qaba.
Obbo Antoo Abbiyyee jiraataan godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa ganda warree Gabroo haleellaa Xinxaalii faannootiin bitootessa 7 bara 2024 ganda isaa keessatti mudate jedhe hordofee abbaan isaa Obbo Abbiyyee Abbaabbuu torbe lamaaf butamanii achi buuteen isaanii dhabamee jira jechuun dubbata.
Kuba maal qabna ree isaanis hidhamanii dhufa ta'an malee kuba waan qabnu tokko hin qabnu. Abbiyyee Abbaabbuutii yaa'u waggaa 7 hin qabata. Seeree nuti amma jara kana argannutti gara gabaa kan deemnu neetuma ta'e mirame.
Antoo Abbiyyee abbaa isaattis dabalataa namoonni 13 ollaa isaatti butaman biroonii akka jiranitti illee dubbata. Adde Baanchaalem Ayyaanoo jiraattuu naannoo Darraa kan biraan rakkoo nageenyaan qe'ee buqqaa'in akka jiran dheeran. Adde Baanchaalem abbaa warraan koo hojii barsiisummaaf aanaa darraa ture Daamxoo Kaffaaluu jedhamu humnoota kanaan fudhatamee jira jedhu.
Akkasitti fudhatameen quban qabuun homaa wannuma keessa beeku tokko hin jiru inni homaa mittiin homaa wanni beeku hin jiru akkuma carraa ta'e rabbiin irra geessisee tuma fudhatame fa'a. Kan inni fudhatame amusiin dhufu torbeena. Homaa wannuman quba qabu tokko hin jiru birriis jedhanii birriis immoo deemee kadhachuu jammare wannuman dhagee tokko hin jiru birriis kadhatee argachuu hin dandeenye. Kuma teenyee bahuudha daa'imnis halkanii guyyaan irratti bahoo anuu bakka hin qabuufii kootuu. Sirratti kaqaggaa'een kan hin jiraattu wal hin jiin qabu akkasitti rakkoo irra jirra.
Namoonni humnoota Finxaaleyyii faannoon butaman jedhaman kunneen haleellaa aanaa darraa gandootii 3 keessatti bitootessa 7 bara 2024 raawwatame jedhameen akka ta'es eeranii jiru. Obbo Indashaaw Girmaa hojjetaa mootummaa federaalaa akkasumas immoo dhalataa aanaa darraa ta'uu kan dubbatan haleellaa bitootessa 7 kanaanii namoonni 70 ol butamanii ammas eessa buuteen isaanii hin beekamu jedhu.
Gandoota 3 keessatti. Balaa hammaataadha. Ganda tokko keessatti immoo yaa'u balaa salphaadha jechuun mana 4 mana 5 qofa kan gubate ganda kooluu fi ammuma gandoo kan jedhamu jechaadha. Ganda warree Gabroo, ganda Manqaataa Waariyoo fi ganda Jirruudaa Dagaruu baay'ee balaa hammaataadha. Keessattuu ganda Jirruudaa guutumaan guutuutti. Parsantaa 90 barbaadaa'eera jechuun danda'ama jechaadha. Kanaaf waliigala qarshii biliyoona 5 miliyoona 169 352 tilmaamamu balaan addaa gaheera jechaadha. Namoota ganda jirruu daadaa 47 sun ganda warree Gabroo nama 77 ta'aniitiire. Namoonni kun yaa'u butamaniiru jechaadha.
Keessumaa ganda jirruu daadaarra miidhaa guddaan ga'ee jira kan jedhan obbo Indashaawun manni qonnaan bulaa 390 ol horiin manaa 300 olii fi qabeenyi kaanillee akka manca'etti ibsan. Jiraataa ganda jirruu daadaa ta'uu kan dubbatan kan sababa rakkoo nageenyaa maqaan isaanii akka yeroo manfeenet akka gaafa bitootessa 7 ganama haleellaa Finxaaleyyii faannoo Amaaraan nurra dhaqqabee jedhan akkasiin ibsu.
Yeroo dhufanii nurra ga'an ganama halkanii sa'a 12 dura bakka. Meeshaa keessa gammoojjii keessa baddaa irratti walitti dhufaa akka turanii namoota meeshaa qabaniin ofirraa bakka qotee bulaan tokko tokko hin jira. Inni nu seena kan jiran ofirratti lolaa turanii dadhabanii xiyyeeffanii kan wareegames jira. Kana nuti bakka makalakaadha operashinii gochuu dhufe jennee malee itti yaadne ture. Isaan koo lakkoofsan inni maatii tilmaamanii beekamaare nuti filadhee filee ijoollee keenya fi horii keenya haga taate kan lubbuu keenya baraarra jenneetuma mana keenya ganneetuma. Gara waashatti duunne jireenyaafi sinaayipariidhaan dhukaasa isaa hin dhageenya nurratti dhukaasa hin dhageenya.
Kana malees namoonni 4 jechuun Bulloo Abarraa, Habtaamuu Tulluu, Dabissoo Gaarii fi Tolchaa Lammii jedhaman ganda isaanii keessaa tarkaanfii Finxaaleyyiin fudhatan jedhan kanaan lubbuun isaanii darbuu dubbatanii kaanis madaa'aniiru jechaa himan. Obbo Indashaaw Girmaa hojjetaan mootummaa federaalaa fi akkasumas dhalataa naannoo Darraa namoonni lubbuun darbe namoota 11 jedhu.
Namni lubbuun darbe namoota gandeen 3 kana keessatti namoota 11 namoonni kudha nama moo madaa'anii hospitaala jiranii.
Kana malees namoonni hedduun kan qabeenya harkaa barbaadan magaala Gundoo Masqal qubatanii jiru jedhanii qonnaan bultoonni midhaan duraa gubate jedhanis rakkoo keessa akka jiranitti dubbatan. Obbo Kaffaalee Adaree bulchaa godina Shawaa Kaabaati. Taa'ee gaafa bitoota isa torbaa kana ilaalchisee akkas jedhu.
Anaan darraa fi miidhamuu abootee rakkoo nageenya qabu humnoonni balaa nageenya hawaasaa ta'anii faannuu kan ofiin jedhanii fi shanee kan ofiin jedhanii. Naannoo kana keessa socho'u akkuma jedhame guyyaa tikaaste kana gara ganamaatti mana qonnaan bulaa gubanii jiru. Namni lubbuu isaanii dabres jira. Kana malees namoonni fudhataman jiru. Warri fudhatame osumas gadhiifame jira. Anangaammaas hin gadhiifamne jira. Guyyaa guyyaadha namoonni galaa jirani haalli gaafsan ta'e kana.
Humnoonni shanii akkasumas faannoo jechaan kan ibsan godinicha keessa socho'u kan heerame keessa kan balaa bitootessa torba bara 2024 geesse kami jechaan gaaffii gaafatamaniif obbo Kaffaaleen deebiyyoo kennan.
Qaama kamis haa ta'u qaama kam warri qawweedha yaadan uummata bakka bu'an eenyu an jedhu kunoo caasaan nageenyaa achi jira hawaasa miidhagsanii wajjin mari'annee rakkoo kana sirreessina. Eenyu kan jedhu tokko lama lakkoofnee uummataa wajjiniin dubbannee adda hin baafna. Ammatti wanti adda ba'e hin jiru kan uummanni jedhu anis kan masichaa jira.
Jiraattonni namoonni du'an 11 kan butamanii jiran ammoo 70 ol ta'u kan jedhanii fi ragaa naga yoonaa adda baafatan jira jechaan gaaffii gaafatamaniif obbo Kaffaaleen yoo deebisan.
Haalli rakkoo nageenyatti toora san jira. Gareen irraa humni keenya humni hidhatee. Seenee mandara san keessa jira. Waa'ee nama butame hidhamees, waa'ee nama du'e hidhamees, qabeenya bade hidhamees deeggarsa taasisuu dandeenyu amma danda'amaa ta'een gara magaalaattis kan ol dhufe jira. Deeggarsa taasisuu dandeenyu taasisaa jirra.
Komii jiraattonni humna nageenyaa dafee nuuf hin dhaqqabne jedhuuf obbo Kaffaaleen immoo uummannis humnoota balaa geessan saaxiluudhaa fi dursa ga'ee mataa isaa baachuu qaba jedhu. Namoonni balaa kana geessu keessaa harka qaban eenyummaan isaanii qorannaan gaggeeffamaa jira addas ni baafamu jedhanii jiran. Gabaas sagalee miidhagaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Hordoftoota keenya dhimma kanarratti goojamitti dubbii himaa faannooti kan ofiin jedhan Maarisheet Ahaayyoo namni jedhaman naannoo rakkoon kun uumametti humni isaanii sochii akka hin qabne ibsanii gochichaaf mootummaatu itti gaafatama jechuun sagalee Ameerikaa afaan Amaariffaaf himaniiti jiru. Amma immoo gara qophii addaatti ceena nu waliin tura. Mormituu siyaasaa ta'uu qofaa irratti hundaa'ee hidhaan gaggeeffamu keessumaa dubartootaaf rakkisaadha jetti Naadiyaa Tolonokonviya. Naadiyaan dhaabbata Puusii Raayot jedhamu kan Raashiyaa keessatti hojii aartii dubartootaan hojjetamu qindeessuu kan bu'uuressite yoo ta'u ji'oota 16 darban mana hidhaa Raashiyaa keessatti dabarsite. Diyaaspooraan Raashiyaan magaalaa Loos Aanjeles keessa jiran dubartoota sababa siyaasaatiin biyya isaanii keessatti hidhamaniif xalayaa deeggarsaa barreessuuf walitti qabamaniiru. Kana ilaalchisee Steve Baragoona gabaasa Loos Aanjeles irraa erge jaallannetu dhiyeessa.
Naadiyaa Tolokonikovaan mormii bara 2012 Raashiyaa keessatti amantiin wal danda'uu dhabuu uumamee fi pireezidaanti Vladimir Putin waldaa kiristaanaa ortodoksii waliin walitti dhufeenya cimaa qabaachuu mormuudhaan hiriira ba'ameen kan ka'e ji'oota 16 hidhaa keessa turte. Yeroo mana hidhaa keessa turte haallachi keessaas hamaa waan ta'eef nyaata lagatte. Loos Aanjeles keessatti sagalee Ameerikaa waliin wal arguudhaan dubartootaa fi shamarran hidhamtoota siyaasaa ta'an jibbaa fi olaantummaa dhiiraa irratti qabsaa'uu qabu jetteetti. Jibbi idilee olola Raashiyaan mormitoota kamiirratti iyyuu qabuu fi jibba dubartoota irratti qabu dabalatee dachaa ta'a. Dhimma keenya yoo laallu haadholii hamoo ta'uu keenya nutti man kunis tooftaa idilee kanneen dararaa namarraan ga'an itti fayyadamanidha. Ijoollee keenyarraa fudhatamuun keenya badii keenya akka hin taanetu beekamu kanaan nu salphisaa turan ijoollee keenya akka waan hin guddifnee fi mana hidhaa keessa taa'uu keenya dubbatu jetteetti. Rogeeyyiin Diyaaspooraa Raashiyaa Loos Aanjeles keessatti argaman Kiseeniyaa Kaalliinaa dabalatee walga'ii dubartoota hidhamtoota siyaasaa kanneen biyya ofii keessa jiraniif xalayaa barreessan Kaarolina maatii daawwataatoo jirtu dhaabbata tola ooltummaa Ukireeniin gargaaruu fi waa xiqqoo goote jedhamte gantummaadhaan shakkamtee Raashaa keessatti hidhamte hidhaa hanga waggaa 20tu ishee eeggata. Barreessaa xalayaa akka ta'e Mishaa Sobarov maatii ofiif akka yaadda'u dubbata.
Intalli koo ta'uu dandeessi. Kan walitti dhufeenya uumuudhaaf qofa deebitee deemte biyya haadha ishee hidda dhaloota maatii ishee waliin deebitee wal quunnamuuf akkasumas maatii ishee warri dhiyeenya kanaa wajjiin wal arguudhaaf kan yaadde ta'uu dandeessi. Daangaa irratti bineensota tokko tokko mana hidhaatti darbatamuu dandeessi turte. Kunis toora intarneetii irratti maxxansuu ishee qofaaf ture.
Rogeeyyii keessaa tokko Anastaasiyaa Koroneenkoo suuraa Viktooriyaa Wocharoova kan hidhaa waggaa 6 fi walakkaa irratti murame xumuruuf hidhaa keessa jirtu agarsiisaa turte. Himannaan irratti dhiyaate miidiyaa hawaasaa irratti mallattoo garee mirga leellistootaa Ukireen maxxansitee akkasumas finxaaleessummaa jajjabeessitee kan jedhu ture. Addunyaarra addaan citaniiru haqni isaan adabaa akka jirutti yaadu waan hamaa hojjetanis itti fakkaata. Garuu xalayaan kun yeroo isaan dhaqqabu namni tokkos lakkii jabaatti waan hamaan hojjenne ija jabina qofa qabda turte jedhee yerootti himu. Sana booda akka hin dagatamin beeku aangoonni Raashaa addunyaa guuturraa isaan kutuu hin dandeenye jette. Korneen kun akka jedhanitti tarkaanfii mootummaa Raashaa baatii darbe keessa qofa fudhateen lakkoofsi hidhamtoota siyaasaa dubartoota ta'anii kan tarree xalayaa barreessuu keessa jiran 63 irraa gara 86tti ol guddateera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii fayyaati. Naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti dhibee gifiraa namoota miidhaa jira jechuun biiroon fayyaa Oromiyaa ibseera. Godinaalee 18tti dhibeen kun keessatti mul'atetti namoonni 16,000 ol dhibee kanaan qabamuu itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaa'ee Kabbaboo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Sababa dhibee kanaan lubbuun namaa darbu namoonni sagaleen Ameerikaa haasofsiisee fi biiroon fayyaa Oromiyaa mirkaneessaniiru. Saayee Daamtoo Finfinnee irraa qophii fayyaa har'aaf dhimma kanarratti waan qindeessite qabdi.
Naannoo Oromiyaa godinaalee 18 keessatti ji'oottan 8 darban irraa eegalee dhibeen gifiraa bifa weeraraan mul'achuun namoonni 16,000 ol ta'an dhibee kanaaf saaxilamu odeeffannoon biiroo fayyaa Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Dhiyeenya kana immoo godina Shawaa Kaabaa gandoota aanaa warra Jaarsoo keessatti weerarri dhibee kanaa jiraattotarra miidhaa geessaa jiraachuu jiraattonni aanichaa sagalee Ameerikaaf himaniiru. Obbo Caalaa Nagaash jiraata aanaa warra Jaarsoo ta'uu isaanii kan himan dhibeen gifiraa torbaanota muraasaan asitti gandoota aanichaa keessatti mul'atee lubbuu namootaa galaafateera jedhan.
Warra Jaarsoo kana naannoo ganda Faajjii Ejersaa kanatti lafa sirriitti amma dhibeen gifiraa kun kan uumamee jiru. Kanaaf amma ammaatti kan talaalliin godhamaa jiru as ammaatti ta'uu gadi bubbaan jechuudha. Naannoo nama 45 irra warra dhiigaa daa'ima waggaa 2 daa'ima waggaa 3 jaarsolii naannoo ganna 50 kanarra gaggaa irratti namoonni kun dudduheera namni baay'ee dudduheera ammallee namoonni yaalan arganne kanaa kan naannoo nama 5 olii nu jala lubbuun darree. Kanaaf kun tuttuqqiin qaba wal gaafachuu walitti wayii walitti madduu deemaa kanaaf namoonni nuti fayyaallee fuudhanii maatii isaaniitti galaa jiru.
Itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaa'ee Kabbaboo gama isaaniin aanichatti namoonni dhibee kanaaf saaxilamanii turan jechuun himaniiru.
Akka Oromiyaatti yeroo ammaa kana weerarri gifiraa bakkee pokkeetti eegaa jennu yookiin bakkee namni akkuma salphaatti gahuu hin dandeenye fi godinaa 18 keessatti yeroo adda addaa mul'ataa ture jira. Kana keessa gara aanaa 102 kan ta'aniif keessatti weerarri gifiraa kun kan mul'ate yoo ta'u aanaa 47 keessaa yeroo ammaa kana to'atameetiin jira. Gara aanaa 75 ta'an keessatti immoo irratti hojjetaa jirra jechuudha. Akkuma kana kan warri Jaarsoo Kaaba Shawaa dura akka godinaattu weerarri gara biroos weerarri kunis hin jiru ture. Rakkoo buqqaatii darbee bakka tokko tokkotti mul'atu alatti emergensii yookiin rakkoo hawaasaadha jennee kan fudhataa turre kun hin turre. Amma yeroo gabaabaa keessatti waan kun kan mul'ateetoo jiru. Akka warra Jaarsootti yeroonsaa gabaabaa haa ta'u malee keezii nagamaatti ilaallee jirru gara keezii 162 kan ta'an. Isaan kunis buufata fayyaa keessatti yaallamanii namni 159 fayyanii kan ba'an yoo ta'e yeroo ammaa kana namni tokko yaalarra jira. Namni lama akka boqotanii gabaasinutti akka biirotti biraa qabnu jechuudha. Kana jechuun hawaasa keessa keeziin lakkoofsanan jedhe kana qofa jechuu koo miti. Isaan kun warri dhaabbilee fayyaa dhufanii yaala argatanii mallattoo kan agarsiisanii dhukkubsachuu isaanii beekanii dhufanidha.
Obbo Caalaanitti dabaluudhaan gandoota aanichaatti sababa rakkoo nageenyaatiin dhaabbileen fayyaa turan mancaaniiru kan jedhan namoonni dhibee kanaaf saaxilaman rakkina keessa jiru jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Buufanni fayyaa naannoo sana irra jiru iyyuu mijataa miti jechuudha. Dhiyeessa hin qabu yeroo kanatti jechuudha. Maali harma rakkina ammaa kanaan qoricha hin jiru jedhu gandumti keenya kunillee yeroo isaan waraanni mootummaa keessa qubatee barbaadaa'ee jira jechuudha. Sodaa gama gamaanaan walitti qabannaadha. Yeroo isaan nama hawwan keenya yaallamaa jiran amma naannoo gaba gurraacha kanaa fi biyya irratti namoonni dhibee yaallamaa jiru. Tiraansipoortiin illee rakkoodha. Battala waan kana nurraa akka dhaabbatudha.
Iddoowwan weerarri dhibee gifiraa kun itti hammaate sababa rakkoo nageenyaatiin talaalliin idilee kanneen bira hin qaqqabnedha jechuudhaan Dr. Tasfaayeen himuun falas waan jedhan eeranii roomu.
Gareen godina irraa bobba'e aanaa sana keessa yeroo ammaa kana akka jiruuf deeggarsa adda addaa kennaa akka jiran hubachuu dandeenyitiin jirra. Rakkoowwan bakka adda addaatti nageenya wajjin wal qabatu, buqqaatii wajjin wal qabatu, haala mijataa dhibee kanaa waan uumaa jiruu fi bifa qindoofnee fi bifa deeggartoota giddu gala godhate warri paartineerota jennu kuni isaan hordofsiisuudhaan doozii dabalataa baay'ee arganne akka talaaluudhaa qabnu ministeera fayyaa institushinii qorannoo fayyaa Itoophiyaa akkuma kanas dhaabbata fayyaa addunyaa wajjiniin karoora bal'aaf karoora guddaa irratti mari'annee kan hojjetaa jirru ta'uu isaanii itti hima. Keejiin kun keejii gara 16 caalanidha. Yeroo ammaa kan Oromiyaa keessatti ragaan nuti farqaa qabna. Akka Oromiyaattis reenjii fudhatama qabu keessa jira. Gabaasii na bira jiru kan agarsiisu. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti weerarri tokko ka'ee du'aatiin hin dhaqqabsiisu paarsantaa tokko gadi yoo ta'e akseptabiliidha. Garuu dabalataan nu bira jiru yeroo tuqaashan afurii reetiin bu'aa kan inni agarsiisu jechuudha namoota qaban kana keessa.
Obbo Faysaa Abdii Jiraataa aanaa warra jaarsu ta'uu ibsanii dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa lubbuu hawaasaa baraaruu qabu jechuunis waamicha taasisaniiru.
Weerarri dhibee gifiraa kun godina keenya addatti immoo aanaa warra jaarsoo gandoota gara gammoojjii keessa jiraatan irratti dhiibbaa geessaa jira. Amma sadarkaa dhiibbaa osoo hin taane lubbuu namaa fixee jira. Maatii tokko tokko irraa bakkeen namni lamaa sadii erga takkaa du'ee jira. Namni danda'ee walii wallaanuu rakkoomtu keessa jirra jechuudha. Warri mootummaas haa ta'u dhaabbileen tola ooltoonni nu qaqqabuu danda'an akka nu qaqqabanii fi dhiyaa jirra. Miidiyaa keessaniin illee yoo nu dhaga'an kanuma jechuu feenaa jechuudha.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa ji'oottaniin dura aanaalee weerarri gifiraa itti mul'atetti talaallii dhibee gifiraa kennaa ture kan jiran Dr. Tasfaayeen ammas Biiroon Fayyaa Oromiyaa talaallii dabalataa dhaabbilee deeggartootaarraa gaafachaa jira jechuun ibsaniiru. Dhibeen gifiraa kan lubbuu namaa galaafatuu fi miidhaa qaamaa garaagaraa geessuu danda'a kan jiran Dr. Tasfaayeen namni mallattoon isaa irratti mul'ate barsiifataan manatti bifa aadaan yaaluu dhiisanii hatattamaan gara dhaabbilee fayyaa akka deeman hubachiisaniiru. Dhiyeenya kana sababa rakkoo nageenyaatiin naannoo Oromiyaatti seektara fayyaa irratti miidhaa qaqqabe ilaalsuudhaan gabaasa kan baase jaarmiyaa mootummootaatti biiroon qindeessaa deeggarsa namoomaa UNOCHAan godinaalee lixaa fi giddugaleessa Oromiyaa keessatti godina Wallagga Bahaa, godina Wallagga Lixaa, Horro Guduru Wallaggaa, godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kaabaa keessatti buufataaleen fayyaa lakkoofsaan 85 ta'an, keellan fayyaa 651, hospitaalonni 3 gartokkee fi guutummaan guutuutti manca'uun waliin ga'insa tajaajila fayyaa irratti dhiibbaa cimaa taasiseera jechuun ibsuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Hordoftoota keenya qophii keenya fayyaa irratti Dr. Tasfaayee Kabbaboo itti aanaa itti gaafatamaa biiroo fayyaa godina Shawaa Kaabaa jedhamee kan barreeffame dogoggora barreeffaman kan dhufedha. Dr. Tasfaayee Kabbaboo itti aanaa itti gaafatamaa biiroo fayyaa Oromiyaati. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone siin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo.com miidiyaalee hawaasaa. asa Facebook, Twitter, Instagram, nubrangau dan desu. Kesumesan haraan mencukup kadu. Bulalan segantale hara bafkadu moroda. Bulalan sur segale germada gafaf si saya senafi. Tegas tegam memu karator ni dale hawa saatin. Tan sasunifi. Producer Kenya nugusu nagao. Ogeso ke studio marawalin taun. Segantake nyara asumarat golamna. Halkan gari.